Sveiki, gyvi, laida Verslo Pulsas jau pasirengusi darbui prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė, krizių valdymo metodai versle. Tokią temą pasirinkome šį kartą, o apie krizės versle ir apie tai, kaip galima arba ne jas realiai suvaldyti ir kokios pasekmės laukia verslo, jei krizės valdymo technika nesuveikia, kalbamės su verslininku akcinės bendrovės Haner savininku Arvidu Avuliu. Labą dieną, ponia Arvidai.
Labą dieną.
Kiek pamenu, jau gal porą dešimtmečių vadovaujate statybų verslui, nekilnojamo turto verslui. Su krizėmis versle teko susidurti?
Tai be abejo, per tokį ilgą, na, sakykim, porą dešimtmečių laiko tarpą, na, teko išgyventi ir ne vieną krizę ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų. Tai turbūt... Tos krizės, jos cikliškumus turi, ekonominės krizės, aš turiu omeny, ir jos kartuojasi periodiškai. Ir galėčiau gal tik priminti, kai kurie jau galbūt yra užmiršę, kad pirmoji krizė Lietuvoje buvo, kurią mes išgyvenom čia verslas Lietuvoje, tai buvo 1998 metais, tai buvo Rusijos krizė ir jinai turėjo tam tikrą įtaką. Bet krizė nebuvo labai ilgą laikį, metai, du ir viskas įsisprendė. Kita krizė buvo turbūt visiems gerai jau žinoma ir dar po šios dienos, kurią daug kas jaučia, tai yra 2008-2009 metų ta didžioji finansų krizė, kai jinai nuvilnėjo per visą pasaulį ir na, palietė ypatingai stipriai Lietuvą. Na, mūsų verslas, mes verslą turim ir šiuo metu ir Rusijoje. Rusijoje 2014 metais irgi prasidėjo dar viena krizė ir jie irgi taip pat, na, jau galima sakyti, kad beveik išgyvenome.
Jūs kaip verslininkas galit pasakyti, krizė versle yra kažkaip tai valdoma ar kaip? Ar dažnai nuo verslininko niekas per daug nepriklauso?
Na, pasakyti, kad niekas nepriklauso, turbūt būtų neteisinga. O verslas visada yra susijęs su rizika. Ir rizika tai būtent tai, kad mes turim pamatuoti, įvertinti visas galimas ateity kažkokius tai nutikimus ir rizikas ir būtent galima na, įvertinti, na, sakykim, tam tikras prognozes ir atitinkamai pasiruošti. Tai valdyti na, krizės yra labai sudėtinga, bet prisiderinti, pasiruošti krizei yra tikrai realu ir daugelis kompanijų tai daro. Tie, kurie tinkamai pasiruošia, tie lengviau išgyvena. Kaip geriausias turbūt pavyzdys 2008-2009 metų finansų krizė, kur, na, sakykime, nekilnojamam turte tai buvo suduotas labai milžiniškas smūgis ir kompanijos, kurios buvo tinkamai pasiruošę, jos išgyveno, bet tie, kurie žiūrėjo į ateitį labai su dideliu optimizmu, neturėdami rezervų, neturėdami atsarginio plano, atsitraukimo plano, tie tiesiog neišgyveno ir bankrutavo.
Ar tiesa, kad Lietuvoje dirbančios įmonės krizės išgyvena dažniau nei, tarkim, vakaruose veikiančios įmonės? Ar čia tik taip atrodo? Gal tokia statistika yra išgalvota?
Na, aš manau, kad Lietuvoje, na, sakykime, įmonės elgiasi labai panašiai kaip ir užsienio šalyse ir gal net, sakyčiau, kai kuriais atvejais yra atsargiau. Ypač, na, sakykime, po 2008-2009 metų krizės mes matome šiandieną, kad iš tikrųjų yra įmonės sukaupę pakankamai daug kapitalo ir tiesiog tą kapitalą investuoja labai nedrąsiai arba tiesiog laukia geresnių sąlygų. Tai negalėčiau pasakyti, kad Lietuvos įmonės, na, sakykime, neatsakingai žiūri ir galbūt netinkamai vertina visas rizikas. Bet iki 2008-ųjų reiktų pažymėti, kad dalis įmonių iš tikrųjų na, gal žiūrėjo pakankamai optimistiškai ir neįvertino visų galimų krizių. Ir aišku, kad ta 2008 metų krizė davė labai skaudžias pamokas. Ir kai tos kompanijos, kurios neišgyveno, tai tiesiog dingo, o tos, kurios išgyveno, jos yra ženkliai šiandien atsargesnės. Ir pagrindinis metodas ar būdas, kaip ruoštis ar kaip įveikti krizę, tai yra tiesiog ruoštis tokiai krizei ir įsivertinti visas rizikas. Reikia sukaupti kapitalo, kaip ir dabar turi daugelis įmonių, yra sukaupę tam tikrą kapitalą. Jeigu turi sukaupęs tam tikro kapitalo, tai kiekį, tai akivaizdu, kad krizės metu tau bus lengviau išgyventi.
Sakykit, ar artėjančią krizę, jeigu mes kalbame apie ekonominės krizės versle, verslininkas, vykdantis kažkokį tai verslą, gali kažkokiu tai būdu, nežinau, pajusti, išvelgti, nujausti, matyti kažkokių tai ženklų?
O be abejo, kad tam tikrų ženklų galima išvelgti, bet kiekvieno atveju krizė turi tam skirtingas priežastis ir, na, sakykime, kaip pavyzdį galėčiau pasiimti 2008-2009 metų finansų krizė visam pasauliui, na, ją buvo galima išvelgti ir na, šiek tiek pristabdyti investicijas į nekilnojamą turtą, nes nekilnojamo turto kainos tuo metu augo. O, na, tiesiog nerealiai jos augo po 30% per metus padidėdavo nekilnojamo turto kainos. Tai akivaizdu, kad šitaip augant kainoms, nu, tai netruks visą amžinai. Ir kadangi nekilnojamas turtas yra labai inertiškas verslas, nes pradėjus investicijas į nekilnojamą turtą, tik po 2 metų turi produktą, kurį gali parduoti. Tai reikia įsivertinti, kaip atrodys rinka po 2 metų. Ir tuo metu jau buvo aišku, kad jeigu kainos auga kiekvienais metais po 30%, jos negali, sakykime, ten 4, 5 ar 6 metus iš eilės aukti, nes tada tiesiog kainos, nu, per labai trumpą laiką padvigubėja, atsiranda labai daug spekuliantų, kurie investuoja grynai tam, kad nupirkti ir parduoti. Ta prasme, rinka pasidaro nesveika. Tai tokį dalyką buvo galima nuspėti ir nuprognozuoti, deja, kaip minėjau, daugelis Lietuvoje ar didžioji galbūt dalis investuojančių neįvertino to ir stipriai nukentėjo. Tačiau yra ir kitos krizės, pavyzdžiui, kaip ir dabartiniai santykiai su Rusija, tai jie na, iššaukė tam tikrą krizę ir na, gal šiuo atveju buvo pakankamai sudėtinga nuspėti, kad Rusija, na, sakykime, pradės agresiją prieš Ukrainą, kad jinai aneksuos Krymą ir kad prieš Rusiją bus pradėtos taikyti sankcijos, kad Rusija atsakys analogiškoms sankcijoms. Na, tokias veiksmus ir tokią eigą iš tikrųjų nelengva nuspėti, bet įvertinant tai, kad Rusija yra aplamai sunkiai prognozuojama šalis, tai matomai, kad einant į tas rinkas reikia visada turėti daugiau rezervų, daugiau atsargumo ir tada tik tai galima tikėtis, kad na, kas benutiktų, tu vis tiek galėsi išgyventi.
Ar galite įvardinti krizę, kurią buvo, na, kuri sudėtingiausia buvo jūsų verslui, na, taip grubiai paklausiu.
Tai viena reikšmė, aišku, kad 2008-2009 metais, ne, čia buvo ta pasaulinė finansų krizė, iš tikrųjų, jis sudavė milžinišką smūgį nekilnojamam turtui, nes būtent krizė ir prasidėjo nuo to burbulų pūtimo nekilnojamam turtė ir aišku, kad jis smogė stipriai ir Lietuvai ir man asmeniškai buvo ypatingai tikrai sunku išgyventi. Tuo metu tikrai turėjau labai daug banko paskolų ir tam, kad išgyventi, teko parduoti dalį verslų. Ir taip pat buvo labai labai sunkios derybos su bankais, nes bankai reikalavo papildomo kapitalo, nes turto vertė, kuri yra keista, turtas, kuris yra įkeistas bankams, jo vertė krizės metu krenta ir bankai tada paprašo papildomo kapitalo. Papildomo kapitalo, jeigu neturi, tai tiesiog viskas priklauso nuo banko geronoriškumo. Tai turėjau labai labai sunkias derybas su bankais ir daugelį atvejų su bankais pavyko susitarti, jie patikėjo manim. O man tiesiog pasisekė pasiekti tam tikrus rezultatus, kurie, na, tenkino tiek tiek bankus, tiek ir mūsų kompaniją. Tai tokiais atvejais, na, iš tikrųjų, kaip pasakyti, jeigu pakliūni jau į tokią situaciją, tai galbūt tik vienas yra geriausias būdas, tai yra derybos, tai yra daug darbo, tai yra dirbi ne 24, o 25 valandas per parą ir kažkokiu būdu, kaip pasakyti, kaip ten būna ta patarlė, ir užšiaudo griebėsi skęstantis, tai kartais vat, griebna tas užsikabinimas užšiaudo ir padeda išplaukti.
Dabar trumputė per traukėlį, į studiją grįšime netrukus.
Verslo pulsas.
Grįžtame į studiją. Arvydas Avulis, mūsų pašnekovas, toliau tęsiame mūsų pokalbį apie krizės versle. Specialistai teigia, kad norint suvaldyti krizę, verslininkai būtinai privalo turėti planą B. Ar teko tokį planą kurti, ponia Arvydai?
Tai turbūt daugelio atveju, no, aš bent tai visada turiu planą ir B, ir C. Bet gal šiandien pakalbėsiu apie B planą. Galiu pasakyti keli žodžius, tai yra visada verslo planuose mes turim tą keli scenarijus, tai yra tas, kur labai geras ir blogas scenarijus. Tai na, aš niekad nesivadovauju tuo, kuris yra labai geras, o tuo, kuris daugiau realistinis. Bet taip pat, na, žiūrim, o kas būtų, jeigu būtų blogai. Na ir tada nagrinėjom tuos visus variantus, o kas gali būti blogai. Pavyzdžiui, gali kristi kainos, gali kristi pardavimai, gali, na, atsirasti kažkokią infliaciją. Tvarsime, mes visus variantus svarstydami savo verslo planą kiekvieno projekto įvertiname. Ir akivaizdu, kad jeigu esi pasiruošęs tam planui B, kaip jūs minit, arba mūsų atveju tam blogiausiam variantui, tai vis tiek numatai iš anksto tos žingsnius, ką tu turėtum daryti. Ir labai akivaizdžiai matosi, kad tam tikrais atvejais galbūt reikia turėti kažkur kapitalo rezervų ar kažkur depozitą su pinigais, ar kažkokį turtą papildomai neįkeistą bankui, ir kad juo galėtum pasinaudoti būtent tada, kai tau, na, bus kritinis atvejis, kai tiesiog neturėsi pinigų už atsiskaityti su savo tiekėjais, su darbuotojais, ir, na, tiesiog, kad tavo verslas nesustotų, tu turi nuolat turėti pinigų. Tai vat tam reikia turėti tam tikrus rezervus, būtent tas planas B ir yra, kad tu aiškiai suvoki, kur ir kiek yra kažkokių tai rezervų ir kada tu tuos rezervus galėsi panaudoti.
Ar realiai praktikoje dažnai tenka pasinaudoti tuo planu B? Ir kas būtų, jeigu, na, tokio plano nebūtų? Gal jisai turi būti toksai, nu, nuolat būdintis tas planas kiekvienam versle, kad verslas galėtų gyvuoti toliau?
Tai iš tikrųjų, na, to planu B pasinaudoti tenka ne taip dažnai, bet galėčiau pasakyti, kad verslas ir rinka visada yra, nu, toks, nėra jisai nustatiškas, rinka keičiasi, ateina kažkoks konkurentas, atsiranda kažkokios tai tendencijos, pakeičia kryptį ir gali būti, kad tas produktas, kurį tu kuri, jau jis praranda tam tikrą patrauklumą. Ir čia reikia turėti irgi, na, tam tikrą, na, tokį gal taktiką, lankščią taktiką, kaip išeiti iš tos situacijos. Tai nebūtinai visada naudotis tuo planu B, bet
ar tenka?
Labai, labai išradingai, labai kūrybingai reikia nuolat dirbti versle. Ir net nebūtinai tas yra tas jau blogas visiškai atvejis, bet kartais tiesiog užstringa pardavimai. Kartais tiesiog, na, rinka sustoja ir net sunku suvokti, kodėl jinai reaguoja į kažkokius
priežastys
pranešimus.
Ne visada aiškios.
Nu, priežastys ne visai visada aiškios. Dažnai, pavyzdžiui, nekilnojamų turtį yra labai, labai veikia, na, sakykim, pranešimai žiniasklaidoj kokį nors Lietuvos bankas sugriežtins sąlygas arba
neduos paskolų.
Neduos paskolų ar dar kas nors. Nu, tai daro poveikį pirkėjams ir na, tokiais atvejais irgi reikia labai kūrybingai, išradingai ir greitai priimti sprendimus.
Mhm. Verslo komunikacijos su visuomenė vaidmuo siekiant įmanomai švelnesnių pasekmių įveikiant krizę versle. Jisai, na, yra tos komunikacijos reikšmė kažkokia tai, ar per daug kalbėjimas nieko nebereiškia?
Iš tikrųjų, tai kalbos gandai ir žiniasklaida, reiškiasi, gali padaryti labai daug ir galėčiau kaip pavyzdį pasakyti, kaip 2009 metais na, tiesiog buvo ypatingai sunku dirbti, nes netgi buvo surasti sprendimą ir buvo ypatingai nelengva, nes kiekvieną dieną Lietuvos rinkoje bankrutuodavo vieną arba dvi kompanijos ir žiniasklaida apie tai pranešdavo. Ir aišku, kad gandais aplipdavo ir mūsų kompanija, ir nors mes dar tikrai nebuvom priėję iki to bankroto, nes, kaip minėjau, su bankais vedėme derybas ir su bankais pavykdavo daugelį atvejų susitarti. Bet mes dažnai išgirdavom iš savo klientų, kad jie nenori iš mūsų pirkti butų. O vien dėl to, kad mes jau greitai irgi bankrutuosim.
Na, tiesiog tokias kalbas girdėjome.
Jo, ir mums reikėjo surasti sprendimą, ką padaryti, kad mes tas nu, atremtume. Ir kiek tu nori, gali kalbėti ar su žurnalistais, rodyti balansus, kad mes tikrai dar nebankrutuosim, mes čia turim pinigų ir visą kitą, niekas nepadėjo. Ir čia tada mums va, tokia kilo viena idėja, kuri iš tikrųjų padėjo įsisukti, tai yra mes patys pradėjom klientams siūlyti tam tikrus kreditus, yra, sakom, mes jums galim paskolinti pinigų. Ir vat, kai pradėjom taip kalbėti, kažkaip natūraliai dingo tos visos šnekos, nes turbūt tas, kuris bankrutuoja, niekad neskolina pinigų. Tai tas padėjo mums išlipti iš tos gilios duobės, nes įtikinti kitą, kad tu nebankrutuosi, kai aplinkui kiekvieną dieną bankrutuoja kompanijos, buvo be galo sudėtinga ir netgi atrodė, kad neįmanoma.
Mhm. Jungtinių Amerikos valstijų krizių valdymo instituto duomenimis 71% krizių galima prognozuoti iš anksto, o didžioji jų dalis bręsta ištisus mėnesius. Na, jos yra prognozuojamos. Mhm. Apskaičiuota, kad 19% visų krizių kyla dėl išorės vidinio poveikio, o 53% dėl vidinių valdymo problemų. Ar taip yra ir Lietuvos versle?
Na, čia labai įdomi statistika, iš tikrųjų aš pirmą kartą girdžiu tuos skaičius, man jie įdomus, reikėtų galbūt pasigilinti ir paanalizuoti detaliau, negalėčiau labai tiksliai pasakyti, bet su kai kuriais dalykais galėčiau sutikti, nes krizės, ekonominės krizės, jos turi cikliškumą. Ir jeigu dabar mes turėjom 2008-2009 metais krizę, tai krizės daugelį atvejų kartuojasi maždaug kas dekadą, tai yra kas 10 metų. Ir šiandien šiuo metu jau vėl galima matyti, kad na, žmonės lengviau investuoja, jau tie, kurie nukentėjo per 8-9 metų krizę šiek tiek užmiršo, bet to užaugo jau nauja verslininkų karta, kuri nepatyrė tos 8-9 metų krizės ir jie elgiasi ženkliai drąsiau ir agresyviau rinkoje. Na ir visiškai galima kažkiek prognozuoti ir tikėtis, kad tas cikliškumas išliks ir ateity galim išgyventi Lietuvoje dar tam tikrą, galbūt kitokią krizę, galbūt ne tokią skausmingą, ne tokią sudėtingą, bet tam tikrą sąstingį, apie kurį dabar pakankamai daug kalba ir ekonomistai, jis gali ateiti gal po poros metų plius minus kažkiek tai. O taip pat, aišku, ką jūs paminėjote apie vidinės priežastis, tai jas irgi galima priskirti prie tų, kurios iš tikrųjų turi daug įtakos. Nes, sakykim, tie, kurie išgyvena krizę ir patyrę, šiuo metu kaupia kapitalą, jie ruošiasi naujiems rinkos pokyčiams, kur galbūt reikės to kapitalo, o dalis kompanijų elgiasi pakankamai drąsiai ir žiūri į viską labai optimistiškai ir gali būti, kad tos kompanijos turės ženkliai daugiau problemų, jeigu atsiras tam tikri krizės požymiai Lietuvos rinkoje.
Ar dažnai Lietuvos įmonėse, Lietuvos verslo įmonėse krizės sukelia vidinės problemos? Ar vis dėlto išorinės turi didesnį svorį?
Aš sutikčiau, kad išorinės problemos vis dėlto didesnį svorį turi. Vidinės, tai yra tam tikri dalykai, praskaičiavimai, neįvertinimai, per didelis optimizmas. Be abejo, kad tokius tai irgi turi įtakos. Bet kiek aš per 20 metų čia patyriau, tai daugelio atveju mes susidurėm iš išoriniais reiškiniais, kaip minėjau, tokiais kaip Rusijos krizė, kaip pasaulinė finansų krizė ir tiesiog reikia tą vertinti rizikas, reikia jom ruoštis ir tai bus ženkliai lengviau viską išgyventi.
Tai norint suvaldyti krizę, supratau, kad reikia turėti, verslininkas privalo turėti planą B, privalo vertinti rizikas, ką dar reikia daryti?
Reikia turėti truputį sukaupus kapitalo ir tą kapitalą reikia laikyti tokiam rezerve, kurį būtent panaudoti tik tuo metu, kai tikrai ateis krizė.
Dėkoju pašnekovui, priminsiu, kad kalbėjausi su verslininku Arvydu Avuliu. Mielus klausytojus, kviečiu pasiklausyti žinių ir visai netrukus susitiksime laidoje Ekspertai patarė.